Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Vážení poslucháči z Ríma, vám prajem príjemný večer. Tak ako každú nedeľu vám v prvej časti nášho vysielania ponúkame príhovor svätého otca pred poludnejšou modlitbou Anjel Pána. Druhá časť bude patriť rubrike venovanej spiritualite súčasného človeka. Nerušené počúvanie vám želá Jozef Šofranko. Vatikán. Napriek daždivému počasiu, ktoré dnes vládlo v Ríme, sa na námestí svätého Petra vo Vatikáne zišlo mnoho veriacich z celého sveta, aby sa spolu s pápežom pomodlili poludnejšiu modlitbu Anjel Pána. Benedikt XVI. Sa im ešte pred samotnou modlitbou prihovoril z okna svojej pracovne a adresoval im tieto slova.
Cari fratelli e sorelle, l'odierna domenica...
Drahí bratia a sestry, dnešnou nedeľou sa začína druhá časť adventného obdobia. Toto liturgické obdobie dáva do popredia dve postavy, ktoré zohrali výnimočnú úlohu v príprave historického príchodu Pána Ježiša. Panna Mária a Ján Krstiteľ. Práve na toho druhého sa sústredí dnešné Markovo evanjelium. Opisuje osobnosť a poslanie Kristovho predchodcu. Začínajúc vonkajším aspektom, Ján je prezentovaný ako veľmi asketická postava. Oblečený do šiacťavej srsti, živí sa kobylkami a medom divých včiel, ktoré nachádza v judejskej púšti. Sám Ježiš ho raz stavia do protikladu s tými, ktorí bývajú v kráľovských domoch a nosia jemné šaty. Štýl Jána Krstiteľa by mal pripomínať všetkým veriacim, aby si za charakteristický prvok svojho života zvolili striedmosť. Osobitne v čase prípravy na Vianoce, kedy sa Pán, ako by povedal svätý Pavol, hoci bol bohatý, stal sa pre nás chudobným, aby ste sa aj vy jeho chudobou obohatili. Jánovo poslanie bolo jedinečným povolaním k obráteniu. Jeho krst je spojený s plamennou výzvou k novému spôsobu myslenia a konania a je predovšetkým spojený s ohlasovaním Božieho súdu a bezprostredným zjavením Mesiáša, definovaného ako toho, ktorý je mocnejší ako som ja a ktorý bude krstiť Duchom Svätým. Jánova výzva ide ešte hlbšie ako iba k pozvaniu k striedmosti života. Volá k vnútornej zmene počnúc od uznania a vyznania vlastného hriechu. Pri príprave na slávenie Vianoc je dôležité, aby sme sa zahlbili do vlastného vnútra a urobili si skutočné zhodnotenie svojho života. Nechajme sa ožiariť lúčom svetla, ktoré prichádza z Betlehema, lúčom toho, ktorý je väčší a stal sa najmenším, a je najmocnejším a stal sa najzraniteľnejším. Všetci štyria evanjelisti opisujú ohlasovanie Jána Krstiteľa, odvolávajúca na výrok proroka Izaiáša. Čuj, kto si volá, na púšti pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte na pustatine chodník nášmu Bohu. Marek pridáva aj citát ďalšieho proroka Malachiáša, keď hovorí: Hľa, posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on ti pripraví cestu. Tieto odvolávky na sväté písmo Starého zákona hovoria o spásnom zásahu Boha, ktorý vo svojej nevyspytateľnosti prichádza, aby súdil a spasil. Jemu treba otvoriť bránu a pripraviť cestu. V tomto adventnom čase zverme naše putovanie v ústretí Pánovi, ktorý príde, materskému príhovoru Márie. Panny očakávania, keď sa vo svojich srdciach a životoch pripravujeme na príchod Emanuela, Boha s nami. Po modlitbe Anjel Pána svätý Otec udelil svoje apoštolské požehnanie.
Sit nomen Domini benedictum,
ex hoc nunc et usque in saeculum,
adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui feci celum et terra,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
pravidelná rubrika Spiritualita súčasného človeka, ktorú pripravil páter Peter Dufka zo spoločnosti Ježišovej s názvom Neustála modlitba a duchovná citlivosť.
Obdobie adventu je časom očakávania príchodu Ježiša Krista. Môže byť časom obnovy nášho duchovného života, a to prehlbením a oživením niektorých jeho aspektov. Svätý Efrem Sýrsky, diakon zo 4. storočia, ktorý bol v roku 1920 vyhlásený za učiteľa cirkvi, sa stal známy pre svoju hĺbku duchovného života. Podľa neho by každého kresťana malo charakterizovať niekoľko aspektov duchovného života, ktoré vedú k jeho prehlbeniu. Hovorí o 7 aspektoch, my si však bližšie všimnime len 2 z nich. A to neustálu modlitbu a duchovnú citlivosť. Neustálu modlitbu svätý Efrem Sýrsky považuje za mimoriadny prostriedok na získanie trvalého pokoja. Literatúra, ktorá sa zaoberá touto oblasťou a pochádza z prvých storočí, môže vytvárať dojem, že ide o isté pokračovanie tradície antických filozofií, týkajúcich sa istých praktík, ktoré vedú k nadobudnutiu pokoja. Pokoj u pohanov bol definovaný ako pokoj poriadku. U Židov výraz šalom označoval spočiatku výsledok diskusie, dialógu medzi dvoma ľuďmi, napríklad obchodníkmi, ktorí sa dohodli na cene a teda obaja z jednania odišli v pokoji. Neskôr však tento výraz označoval správny vzťah k Bohu, ktorý bol prvou podmienkou pokoja. Pre kresťanstvo, ktoré nadviazalo na židovskú tradíciu, bol takisto pokoj výsledok správneho vzťahu k Bohu. Tento vzťah sa dosahuje modlitbou a ak má byť trvalý, je potrebné nadobudnúť stav neustálej modlitby. Pseudo Dionysius Areopagita rozvinul koncept modlitby mystického ticha podľa neoplatonskej línie. Táto modlitba je zdrojom mimoriadného pokoja. Jednoduché, absolútne a nemenné tajomstvá poznania Boha sa začínajú v tieni, ktorý osvetľuje ticho, povedal pseudo Dionysius, ktorý bol presvedčený o tom, že žiadne slovo a nejaký koncept nemôže vyjadriť Boha. Izak Sýrsky to vyjadril ešte inak. Ak sa slová zastavia v tvojich ústach, ak v tvojej duši zavládne ticho a ak sa tento stav opakuje často, tak vec, že vstupuješ do Hezechie, čo je stav vnútorného ticha a pokoja. Hezechia bola považovaná za najistejší prostriedok k dosiahnutiu jednoty s Bohom. Na východe sa kresťania usilovali prežívať rôzne udalosti dňa v neustálej modlitbe. Nikdy nepochybovali o tom, že nepretržitá modlitba je nielen možná, ale je to dokonca ich povinnosť. Origenes priniesol riešenie nepretržitej modlitby, keď zjednotil modlitbu s nevyhnutnou činnosťou a činnosť s modlitbou. Toto zjednotenie našlo svoje naplnenie v slávnom hesle Benediktínov – Ora et labora. Zatiaľ, čo na západe mala modlitba charakter konkrétneho úkonu, na východe výraz katastazis označoval trvalý stav duše, ktorá je zameraná na Boha vďaka neustálemu pamätaniu na Neho. Spôsob modlitby, orationis status, je teda ustálený stav duše človeka, ktorý je sám o sebe modlitbou. Všetko, čo sa počas dňa udeje, sa odohráva v neustálej Božej prítomnosti, ktorú si duša jasne uvedomuje. Je to síce vnútorná modlitba, ale postupne sa stáva vonkajšou, zjavnou a viditeľnou i navonok, pretože premieňa človeka na znamenie Božej prítomnosti. Takíto ľudia neustálej modlitby, medzi ktorých patril napríklad i svätý František z Asízy, sa stali na západe i na východe nositeľmi trvalého pokoja a dnes si niektorých z nich uctievame na oltári. Druhý aspekt duchovného života, ktorý by mal charakterizovať kresťana, je duchovná citlivosť, čo znamená citlivý vzťah k pravdám viery. Keď svätý Efrem Sýrsky uvažuje nad úlohou citu v našom duchovnom živote, uvádza už spomínaný výraz Hezechia, čo znamená stav vnútorného pokoja a prilnutie k Bohu. Ide o akési spočinutie v jeho náručí. K tomu treba dosiahnuť istý stupeň amerimnie, čo znamená vzdať sa a zabudnúť na všetko, čo kresťana odvádza od hlbokého vzťahu k Bohu. Svätý Ignác svojim známym pravidlom Tantum Quantum neskôr obohatil túto duchovnú askézu pravidlom, že človek by sa mal natoľko pridržať vecí, ktoré ho obklopujú, nakoľko ho privádzajú k Bohu, a natoľko sa ich vedieť vzdať, nakoľko ho od neho odvádzajú. Svätý Efrem Sýrsky popisuje i stav akejsi duchovnej anestézie, kedy človek nie je schopný alebo nechce nadviazať vzťah s Bohom. Hovorí o zabudnutí, nezáujme alebo nechutí pre duchovné veci. Upozorňuje, že toto patrí k 8 pokušeniam, ktoré podľa tradície pochádzajú od zlého. I na túto oblasť nadväzuje svätý Ignác z Loyoli, keď popisuje stav, kedy človek nie je schopný duchovne vychutnať a precítiť niektoré pravdy viery. Ak srdce nie je schopné duchovného citu, začne byť tvrdé, nechápavé. Najhlbšie pravdy viery poznávame iba srdcom, očiam a rozumu sú zastreté. Človek, ktorý nie je nikdy schopný takéhoto citu, ba dokonca slz, je podľa niektorých autorov duchovne chorý. Slzy boli podľa nich ukazovateľom hĺbky duchovného života a nezriedka sa modlili za dar slz. Keď hovoríme o dare slz, nachádzame sa na rozhraní duchovných a duševných daností človeka. Táto hranica bola istým problémom, s ktorým sa stretávame v celých dejinách spirituality. Nie je ľahké dostatočne zodpovedať na otázku, do akej miery sú citové a psychické prežívania indikátormi duchovného stavu človeka. Určenie vzájomného vzťahu je pre duchovné rozlišovanie veľmi dôležité. Najmä pre duchovných otcov, spirituálov v kolégiach, ktorí neraz musia správne zareagovať napríklad na otázku, čo mám robiť, keď necítim povolanie, je toto rozlišovanie veľmi dôležité. Odpoveď typu, keď povolanie necítiš, tak ho nemáš, je zaiste veľmi zjednodušená a unáhlená. Duchovný stav osoby má dopad i na jej duševnú, teda psychickú stránku a dokonca, podľa niektorých autorov, i na jej telesnú stránku. V dejinách cirkvi nájdeme majstrov duchovného rozlišovania, ktorí boli veľmi citliví a mali mimoriadnú pozorovaciu schopnosť. Boli schopní odhaliť duchovný stav osoby na základe gest, pohybov a jej správania. Týmto ľuďom sa prisudzoval dar kardiognózie, teda poznania srdca toho druhého. V istom rímskom kolégiu bol rektor, ktorý mal mimoriadne rozvinutú túto rozlišovaciu schopnosť. Keď sedával v jedálni a sledoval seminaristov, bolo vidieť, ako ich hlbokým pohľadom preniká a zachytáva skutočnosti, ktoré sa nachádzajú v hĺbke ich srdc. O jednom z nich medzi svojimi najbližšími spolupracovníkmi raz povedal: "Tento človek nemá povolanie." Keď sa ho títo opýtali, podľa čoho môže tak vážnu vec s takou jasnosťou posudzovať, povedal: "Pozoroval som ho, ako je a pije. Podľa spôsobu, ako chytil pohár, ako si ho priložil k ústam, ako si odkrojil chlieb a ako konzumoval meso, bol tento rektor schopný vypozorovať ducha, ktorý sa ukrýval v tomto človeku." A skutočne, dotyčný seminarista počase sám odišiel. Je pozoruhodné, ako sa na základe nášho vonkajšieho správania dá vypozorovať, čo je v hierarchii hodnôt nášho života na prvom mieste, čo nosíme vo svojom srdci. Ak je v ňom hlboký a trvalý vzťah k Bohu, všetko naše myslenie a konanie bude ním ovplyvnené. Srdce nás prezradí. Citové prežívanie alebo prilnutie k pravdám viery nie je jediným kritériom duchovného života, ale k jej dôležitým elementom celkom isto patrí. Teofán Zátvorník má teda pravdu, keď tvrdí, že cítiť sa dobre alebo zle nie je matériou pre duchovné rozlišovanie. Avšak ak človek počas dlhého obdobia necíti žiadnu pozitívnu rezonanciu svojho vnútra, žiadnu radosť z kresťanského života, toto signalizuje, podľa Teofána Zátvorníka a iných majstrov duchovného života, istú duchovnú chorobu. Milí priatelia, my sa na príchod nášho Spasiteľa dobre pripravíme tým, že pokročíme v škole tichej a neustálej modlitby srdca, ale i tým, ak si k jednotlivým pravdám viery vytvoríme citový vzťah. Ak sa v pamäti vrátime k duchovným zážitkom, ktoré hlboko zasiahli naše srdce a necháme ich v sebe nanovo zarezonovať.
Vážení poslucháči, čas vyhradený dnešnému vysielaniu sa naplnil. Prajem vám príjemný zvyšok nedeľného večera a do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.